habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin ka imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah oo ay arbaco soo gelayso bisha novembarna waa 29 sanadkan 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah nuur xasan nuur bukhaari.
aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah muddada la qabanayo fadhiga ugu horreeya ee baarlamaanka cusub ee soomaaliya uu la shaaciyey.
Sidaa awgeed waxaan filaynaa in uu baarlamaanku yeelan doono kulankiisa ugu horreeyey 6da Diseembar. Ayaan aad ugu rajo weynaa inuu noqdo 6da Diseembar inuu noqdo, waayo islama marka la helo 184 xildhibaan oo shahaadooyinkoogii la keenay oo la siiyey allah oo la siiyey ID-googii oo wixii registration oo dhan.
Waxaan kaloon idiin haynaa hogaamiyaasha bulshada islaamka ama muslimka ah ee dalkan Mareykanka oo cambaareeyey weerarkii shalay wiil Soomaali ah uu ku qaaday jaamacadda Ohio State University.
We must not jump to conclusions. It is important to let the investigators do their jobs. We are strongest when we stand together as Americans.
Waa inaan go'aan degdega iska qaadan. Waa muhiim in kuwa baaritaanka sameynaya loo ogolaado shaqadooda inay qabsadaan. Waxaa awooduna ay ku jirtaa markaan wadajir isu kaashana annaga oo wada Mareykana reer Ohio diin kasta haysteene way cambaareynayaan weerarkan. Mid ka mid ah codadka hogaamiyaasha bulshada islaamka ee Ohio warbixin ayaanu kaga haynaa.
Waxaan kaloon idiin haynaa waad dhegaysan doontaan eedeymaha la xiriira hannaanka doorashada Soomaaliya ay ku socoto oo weli sii socota,
iyo warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee tahriibayaal soo gaaray Talyaaniga barnaamijkii umuuraha Mareykanka doodi gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Toroturu oo u dhow degmada Awdhegle. Ciidamadan oo meel duleedka deegaankaasi ah ugu soo degay duyurado helikobtera ayaa waxaa la socday saraakiil ajaanib ah, sida ay sheegayaan warar aan ka helay dadka deegaanka. Waxaana la sheegay inay ka tirsanaayeen guuto fadhigoodu yahay saldhiggii hore ee ciidamada cirka ee Balidugle. Macad khasaaraha rasmiga ee ka dhashay iskahor imaadka dhex maray Shabaab iyo ciidamadaasi, balse saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa v o a u sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac Shabaab uu kasoo gaaray weerarkaasi. Kooxda Shabaab ayaa iyana la sheegay in ay hareeraha deegaankaasi ay ku aaseen minooyin, iyaga oo hadba jihada xabadda uga soo dhacdaa ku qarxinayay minooyinkii ay ku aaseen. Toroturu waxay xarun weyn u tahay kooxda Al-Shabaab. Kooxda Shabaab ayaa iyaguna ka hadlay weerarkaasi, waxaana sheegeen inay iska caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen ciidamo ajnabi ah.
Madaxweynaha dalka South Korea Park Geun-hye ayaa talaadadii maanta sheegtay in ay xilka uga degi doonto si nidaamsan haddii golaha qaranka uu isku raaco in shaqada laga fariisiyo. Khudbad u muuqatay in lala soo degdegay oo laga sii daayay telefishinka qaranka oo ay kula hadashay shacabka reer South Korea ayay madaxweyne Park Geun-hye ka degitaankeeda kursiga ku sheegtay inay u dayn doonto go'aanka baarlamaanka. Ms Geun-hye oo aanan marnaba soo hadal qaadin cascalaad iyo mooshinka laga geeyey ee ah shaqo ka fariisinta, ayaa sheegtay inaysan doonaynin in dalku uu galo xaalad fawdo iyo kala guur ah, sidaasi daraaddeedna ay rabto in xilka qaadisteeda loo maro nidaam sharci ah. Hogaamiyaasha mucaaradka uu ka falceliyay arrintan ayaa ku tilmaamay khudbadda madaxweynaha mid shaki leh. qaarkood ayaa sheegay in tani ay tahay tallaabo siyaasadeed oo la rabo in lagu kala qaybiyo xubnaha xisbigeeda Saanuri Party. Guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Kuuriya Chu Mai ayaa sheegay in shuruudda madaxweynaha waddanka ku xirta ka degitaankeeda xilka uusan golaha shacabka ka baajin doonin kalfadhiga xilka qaadista oo dhici doona Jimcaha.
Faransiiska ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo golaha ammaanku ka yeesho arrinta Xalab. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa waxa uu warar qoraala uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in si degdega loo joojiyo colaadda lana qaado caqabadda ku horgudban sidii galaanka loogu yeelan lahaa gargaarka aadminimo oo la gaarsiiyo dadka ku go-doonsan gudaha magaaladaasi. Qaramada Midoobay ayaa waxay sheegtay in dad tiradooda lagu qiyaasay 16,000 ay ka carareen bariga Xalab maalmihii ugu dambeeyey oo ciidamada dowladda Siriya ay ku sii siqayeen. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya oo fadhigiisu yahay Britain ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 10 lagu dilay duqeyn cirka ah oo ka dhacday Bab al-Nayrab.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idin kaga imaanayana waa v o a Washington. Dadkii ugu badnaa ee tahriibayaal ah ayaa sanadkan 2016 gaaray dalka Talyaaniga. Muhaajiriintan oo isticmaala doonyo tabar daran ayaa xooggooda ka imanaya dalal ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika, sida lagu sheegay macluumaad ururin dhowaan la sameeyey. Dalka Talyaanigana waxaa laga dareemayaa culeysyada la xiriira dejinta iyo magangelisiinta muhaajiriintan. Haddaba wariyaha v o a da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixintan ku eegaya halka ay sanadkan gaartay tirada muhaajiriinta gaartay Talyaaniga iyo caqabadaha ku horgudban in la hakiyo doomaha sharci darrada.
Talyaaniga ayaa weli la tacaalaya tahriibayaal cusub oo dalkaasi si weyn ugu soo qulqulay sannadkan, wixii ka dambeeyey markii bishii Maarj ee sannadkan ay heshiiska wada gaareen midowda Yurub iyo dowladda Turkiga si loo xakameeyo muhaajiriinta u tallaabaya dhanka dalka Griiga. 28-kii bishii Noveembar oo keliya, haddii aynu eegno, waxaa dalkaasi Talyaaniga gaaray qiyaastii 117,299 qof oo la socday doomaha sida sharci darrada ah uga shaqaysta tahriibka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in tiradani ay u dhiganto 117,000 qof oo soo galay sannadkii 2014. Ku dhowaad 1,400 oo muhaajiriin ah ayaa laga badbaadiyey doomo ka samaysan cinjir iyo alwaaxyo shalay oo Isniin ah. Shukri Saciid waxa ay ka tirsan tahay wargeyska La Republic ee ka soo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Waxa ay ka hadlaysaa sababaha keenay tahriibku inuu aad u kordho.
Sababo badan baa keenay runtii, oo ay ka mid yihiin kow criminal traffic gun businesskiisi baa aad u kacay. Wadamada Afrikaanka badankood qaar badan baaba waxay ka dhigteen dowladihii hawl ka dhigteen oo shaqo ay ka dhigteen oo dadka hoteelada lagu soo dhaweeyo baabuurta isaarka maxaa haydeen niyadda dadka loo dhisaya waa lagu oo intorasigaraynaya waxaa laysku dayayaa in dadka maaragtay businesskaasi aada looga faa'iiday. Tan kale waxa weeye waa Talyaanigan oo dadkii maaragtay soo dhoweynayo oo soo aruurinayo oo aan dib u celinayn
saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa dowladda Talyaaniga ay diiwaan gelisay tiro ku dhow 500,000 muhaajiriin ah oo dalkaasi gaaray. Dadkaas ayaa badankooda ka soo baxsanaya dagaalo, faqri iyo cadaadisyo siyaasadeed. Sannadkan haddii isna aan eegno, waxaa dadka magangelya doonka weydiistay dalka Talyaaniga ay gaadheen in ka badan 176,000 oo qof, kuwaas oo hadda ku nool goobaha la dejiyey. Waana arrimaha ka dhigaya in nidaamka Talyaaniga ee dhinaca qaxootiga uu noqdo xilligan mid aad culayskiisu u sii badanayo. Inkastoo arrimahani ay jiraan, ayaa haddana waxaan weli suura gelin rajadii Talyaanigu uu ka qabay heshiiskii bishii Maarj ay isla gaareen dalka Liibiya ee dhigayay in laga hortago dadka ku lugta leh tahriibka. Mar kale, Shukri Saciid ayaa eegaysa waxa hortaagan heshiiska Talyaaniga iyo dalka Liibiya.
heshiiska markaas kii hore oo qadaafi iyo berlusconi ay isla galeen horta waa laga soo horjeestay oo talyaaniga qaar ka mida iyo oppositionka iyo qoladan hadda bidixda aho haysato xukunka iyo waa kasoo horjeedeeno xaquuqa insaanku u gafeeyey oo bini aadamnimadu kasoo horjeeday oo dadki iyo nabadgelyo warsanaya oo badda taagtaagan baa dib loo celin jiray marka kaas talyaanigu waa iska dhaafay oo waa uu ka baxay wuxuu badda iyada maare nostrum baa lagu bedelay oo dadka lasoo dhaweynayo midda kalena waxa weeye dagaalka ka jira iyo siyaasadda qariban oo ka jirta iyo dowlad la-aanta ka jirta liibiya gudaheeda na ma saamaxahayo in xiriir fiican lala sameeyo oo dadka ay gudaha ku celiyaan talyaanigu waxay sugayeen in dowladdaas ay hagaagto oo dowlad magaalo waddanka dhan liibiya oo dhan ka taliso ay noqoto saad ogtahay waa laba xukuno iska soo wada horjeeda weeye bay sugayeen say xiriir fiican ulan galaan taasna weli ma dhaqangelin markaasaasababo
haddaan eegna dhinaca culayska uu talyaaniga la kulmayo maadaama dad fara badan ay kusoo jabeen dalkiisa ma la dareemi karaa ay kula tahay dalkaas dadkiisa iyo dowladduba ma dareensan yihiin culays xooggan inuu soo food saaray sanad
aad iyo aad baa loo dareensan yahay culays weyn baa kasoo wajahay reer yurubkiina waa uga baxeen oo arrintii waa uga baxeen xataa qaybihii la kala qaybsanayay imigrantigoo lagu heshiiyo oo unkeer uu yidhi ha la sameeyo waa diideen marka hadda referendum baa ka jira aftibaa talyaaniga bisha december dowladdu talyaanigu reform ay samaysay ay maaragtay u samaynaysaa premierkan hadda jiro oo renci yaana samaynaya hadii taas dowladdu ay ku guuldaraysato oo qolada mayada rabto oo kasoo horjeeda ay guuldaraysato dhibaato badan baa talyaaniga soo wajihi karta waxayna u dhowdahay in dowladdu talyaaniga dhacdo oo premierka talyaanigu iscadsilo
dalka liibiya ayaa ah goob ay dhaqaalo badan ka sameeyaan dallaaliinta ama mukhallasiinta ku lugta leh tahriibinta iyadoo maleeshiyaad dalkaasi ah iyo maamulka hadda jirana ay weli ku loolamayaan talada dalkaasi oo ay xakamayn la-yihiin qulqulka muhaajiriinta inta badan dadka tahriiba ee gaadhay dalka talyaaniga sannadkan ayaa u badan afrikaan haysta dhalashooyin kala duwan waxaa dadkaasi ka mid ah 60,000 oo u dhashay dalka nigeria waana 210,000 guud ahaan tirada sannadkan gaadhay dalka talyaaniga waxaa iyana dalkaasi gaadhay 20,000 oo ah eritriyaan halka 210,000 oo muhaajiriina iyana la sheegay inay ka soo jeedaan dalka gine soomaalida ayaa sannadkan waxa ay ka mid yihiin dadka ugu yar ee tahriibka ku gaaray dalka talyaaniga
haata ummadda hadda soomaaligu way yaraatay ayaanti oo horta markii samarkan aag bay soomaali badan oo weliba dhallinyara leh oo fara badan u yimaadeen laakiin hadda bilahan ugu dambeeyey xoogaa soomaalidii dib bay u dhacday waxaan yaabo adigu sababaha keenayana waxaa ka mida xoogaa kuwii soo baxayey baa la yareeyey soomaalidii qaar ba wacyigelintii iyo xoogaa ay effecti ku samaysay soomaalidii dibadda jirtoo lacagta diri jidhay oona xoogaa way ka gaabsatay mar dad badan oo xoogaaya uu ku dhintay
qiyaastii 4,636 qof oo tahriibayaal ah ayaa sannadkan ku dhintay badda mediterraneanka sidoo kale waxaa sannadkan gaaray talyaaniga tahriibayaashii ugu badnaa ee ah caruur waxaa lagu qiyaasaa caruurtaasi keligood tahriibaya 23,000 oo badankooda ah caruur aanay la soconin waalidiin waana kuwa qaangaarka da'dooda lagu qiyaasay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
weysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington xogayaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdibuux oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyey in xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee lasoo doortay ugu horeyn looga baahan yahay inay tagaan xafiiska guddiga doorashooyinka dadban ee 2016 halkaasoo imanka lagu diyaariyey shahaadooyinkooda caddaynaya natiijada doorashada ay kusoo guuleysteen. marka ay soo qaataan looga baahan yahay in ay la yimaadaan maamulka baarlamaanka, gaar ahaana xarunta Villa Hargeysa, si loogu diyaariyo diiwaangelintooda iyo kaararka aqoonsiga. Hogaamiyuhu waxa uu dhinaca kale tishaaciyey waqtiga uu qabsoomayo kulanka ugu horeeya ee baarlamaanka cusub.
anigoo ah xogayaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaan u dirayaa fariin dhammaan xildhibaanada lasoo doortay ee cusub oo noqonaya baarlamaanka 10-aad xubnihiisa. waxaan u sheegayaa sida uu sheegay Abukaato Cumar Maxamed Cabdulle shalay oo taariikhdu ahayd 8-20 oo uu caddeeyey in uu diyaariyey shahaadooyinkii la siinayay xildhibaanada cusub, in dhammaan xildhibaanadu ay tagaan xafiiska guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban ee 2016 halkaasi oy diyaar ugu yihiin shahaadooyinkoogii. marka dhammaan xildhibaanada meel kasoo joogaan waxaan ka codsanaynaa inay tagaan xafiiska FIT halka oo ay ka soo qaadanayaan shahaadooyinka. shahaadooyinka markay soo qaataan waxaa la keenayaa maamulka baarlamaanka Villa Hargeysa, halkaasoo diyaar ugu yihiin qolooyinkii ID kaadhadii iyo registrationkii loo sameynayay xildhibaanada. marka maadaama waqtigu uu gaaban yahay la haysto oy doorashadu tahay doorashadii 2016 lama rabaa inay 17-ka gaadho. marka waxaa weeye si isla waqtigeeda loogu dhameeyo waxaan ka codsanaynaa dhammaan xildhibaanada inay tagaan xafiiska FIT, ka soo qaataan shahaadooyinkooga, keenaan xafiiska loona sameeyo registrationkii oo dhan. islamarkaana waxaa loo sameynayaa, waxaa laga rabaa inuu xildhibaanku wato at least 2 musawir oo sawirkiisa ah iyo caddayn qofka uu yahay caddaynaya. matalan haddaan aanu Cabdikariim baan ahay, waa in qofka xildhibaankii uu maaragtay aqoonsi magacaas caddaynaya inuu isagu yahay wataa ayaa loo baahan yahay. intaa marka la keeno maamulka baarlamaanku waa diyaarsaday qalabkiisii wixiisii oo dhan, waxaana loo sameynayaa registrationkii iyo ID-gii. saa daraaddeed bisha kowdeeda ayay bilaabmaysaa inuu bixiyo guddoomiyaha guddiga federaalka inay bixiyaan doorashooyinka dadban shahaadooyinkii. marka bisha kowdeeda oo ah maalin Khamiisa, waxaa dhammaan laga codsanayaa xildhibaanadu inay tagaan, ay bilaabanto registrationkii. annaga diyaar bay naga tahay maantada aan joogno, laakiin Khamiista diyaar baanna. waxaana shaqadu ay tahay waqtiga la shaqaynayo oo shaqaalo shaqaynayaan oo ID-ga la sameynayaa 9-ka aroornimo ama 3 saacnimo sida u yaqaan ilaa 4-ta galabtii ama ilaa 4-ta galabtii ayaa la shaqaynayaa maalin walba oo shaqo ah, oo aanay ku jirin maalmaha holidayga ama maalmaha fasaxa ama maalmaha jimcaana ku jirin. sidaa awgeed waxaan filaynaa in uu baarlamaanku yeelan doono kulankiisa ugu horreeyey 6-da Diisembar. ayaan aada ugu rajo weynaa inuu noqdo 6-da Diisembar inuu noqdo, waayo marka la helo 184 xildhibaan oo shahaadooyinkoogii la keenay oo la siiyey ID-googii oo wixii registration oo dhan loo sameeyey, markaa ayay noqonaysaa aan aada ugu rajo weynahay muddada waqtiga aan sheegay dhexdeeda inaan ku helnaan aada ugu rajo weynahay in maaragtada ay noo suurowdo inaan dhammayno dhammaan registrationkii oo aan horey ka galno fadhigu ugu horreeyey ee ay yeelanayeen baarlamaanka 10-aad iyagoo dhan oo 2 golo ah. baarlamaanku waa baarlamaan ka kooban 2 golo, laakiin waa hal baarlamaan, waa hal baarlamaan. 2 xildhibaanada cusub ee golaha sare, xildhibaanada cusub ee golaha shacabka, labadooda waxaa la isku yiraa markay wada joogaan federaal baarlamaan, baarlamaanka federaalka marka la leeyahay waa 2 gole. marka 2 gole xildhibaanadoodu dhan ayaa arrintan ku socotaa.
kaasina wuxuu ahaa xogeyaha guud ee golaha shacabka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo la hadlayay warbaahinta.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. intiini shalay dhegaysatay waxaanu sii daynay afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo ka jawaabay joojinta puntland ee doorashadii aqalka hoose iyo jawaabtii uu ka bixiyey guddoomiyaha guddiga federaalka ee hirgelinta doorashada soomaaliya oo sheegay in doorashada aqalka hoose ay kasii socon doonto puntland. haatan waxaa soo baxay siyaasiyiin ku eedeynaya puntland faragelin ay ku hayso hannaanka doorashadu ay ku socoto. qaar ka mid ah dadka ka hadlay waxaa warbixintan inooga soo diyaarisay magaalada nairobi wariyaheenna maryan maxamuud barre.
iyadoo meelo kala duwan oo soomaaliya ay ka socoto doorashada baarlamaanka ayaa dhanka kalena waxaa hareeyey cabashooyin iyo dooda ku xiriirinaya musuqmaasuq iyo wax isdabamarin heerkoodu sareeyo hannaanka doorashada. haddaba cabashooyinka iyo qayladhaanta ayaa waxaa ka mida oo soo noqnoqday iyadoo shaqsiyaadka u cararaya kuraasta aqalka hoose maamulada qaar ay ku doodayaan in wax isdabamarin ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta ka arrimisa deegaanadaasi ay ka sharaxan yihiin ay qarka u saaran yihiin in ay ku waayaan ka qaybgalka tartanka beelaha loo marayo. puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada ama maamulada cabashooyinku hareeyeen inta doorashooyinkan lagu guda jiray. magaalada nairobi ayaa kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen waxgarad iyo odayaal, waxaa cabasho ugu soo gudbiyey odayaashaasi la xiriirta inuu ku dhow yahay inuu waayo ka qaybgalka tartanka baarlamaanka oo uu horay u buuxiyo shuruudaha ka qaybgalka tartanka. rofeor cabdiraxmaan maxamed cabdixaashi oo ku eedeeyey madaxda puntland in ay faragelin guddiga madax bannaan ee doorashooyinka ku sameeyeen ayna guddiga ku wargeliyeen inuusan ka qaybgelin tartanka, sidee ku xaqiijin karaa in madaxda sare ee maamulkaasi ay si toosa ugu lug leeyihiin eedaha uu jeedinayo? su-aashaasi ayaan weydiiya.
marka isbahaysigaa la yidhaaho baha nuugaaleed ilaa 89 beelood buu ka kooban yahay, kuraasta la siiyey xaqoo leeyihiin waa 3. markaasaad u garanaysid waa inay jirto meerto marba doorasho kasta qolaa la siiya oo la yidhaha qoladeen waqtigiinii tahay, kuwa kalena waqtigooday sugaa. marka annagu xeerka iyo dhaqankaa jira la tixraacayo isimadii bahanugaaleed waxaa ku jira oday ka mida 135 saaxayaasha waxaa la yidhaha ugaas saleebaan ciise nuur baa la yidhaha. marka go-aanay isimadoo dhan wada gaadheen bahanugaaleed waxay sanadkan 2016 doorashadan dadban ay u cayimeen 3 beelood. marka anigu waxaan ka mid ahaa 2 musharax beesha cabdigaraad la yidhaaho, aniga iyo nin kale waa musharax ka ahaa. annagoo markaa u diyaar garoobana doorashadii baa nasiib darro waxaa dhacday in madaxweynaha puntland mudane cabdiwale maxamed cali gaas uu la soo hadlay guddigii doorashada puntland, uu markaana amar ku siiyey in 3 xubnood xubin ka mida oo beelihii ahayd in aqalka hoose ka yimaadaan in laga saaro oo mid kale lagu bedelo. waxaa noo yimi guddoomiyaha guddiga doorashada ee puntland oo noo sheegay isimadii bahanugaaleed oo ku yidhi madaxweynaha ila soo hadlay, telefon buu ii soo diray buu yidhi, wax qoraala ma soo gudbin madaxweynuhu. markaana wuxuu ii sheegay buu yidhi in xubin ka mid ah 3 xubnood oo la siiyey beesha cabdigaraad xubin kale lagu bedelo.
odayaasha kulanka ka hadlay ayaa dhammaantood ku taageeray cabashada cabdiwahaab, iyagoo madaxda maamulkana ugu baaqay in waxyaabaha lagu eedeeyey ay ka noqdaan oo ayna tixgeliyaan rabitaanka salaadiinta iyo dadka xaqa u leh in ay go-aan ka gaaraan shaqsiyaadka u tartamaya kuraasta baarlamaanka oo hab beeleed lagu soo xulayo. arrintaasi oo ay sheegeen inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha soomaalida ku heshiisay, waxayna guud ahaan gobollada iyo maamulada soomaaliya ugu baaqeen in ay tixgeliyaan sida uu madasha ka sheegay xaamid maxamed xuseen oo waxgaradkii goobta ka hadlay ka mid ahaa.
isimadii 135 ahayd ee saxiixayaasha ahay ay ka mid ahayn baa saxiixay. qaabku u saxiixay waxaa loo arkaayay cadaalad inay tahay wayna ahayd, waa laga leexday, waxaa gees maray sida warqadan ku qoran oo warqada kale ku qoran madaxda puntland oo ugu horreeya madaxweynuhu. waxaan soo jeedinaa mar haddana odayaashiinahay in aan la gees marin, in aan la gees marin heshiiskii lagu heshiiyey oo madasha wadatashiga ay ku heshiisay.
Doorashooyinka ka socda magaalooyinka qaar ee maamul goboleedyada ay sameynayaan ayaa waxaa meelaha qaar tuhunka uu gaaray in lagu noqdo kuraasta murashaxiinta horay ay ugu guuleysteen. Qaylada ugu weyn waxay ka jirtaa hadalhaynta lacaga fara badan uu la leeyahay waxaa murashaxiinta ay u adeegsanayaan in ay ku helaan xubinnimada baarlamaanka, iyo weliba faragelinta maamulada deegaanada ka jira iyo xataa dowladda dhexe lafteeda oo loo tirinayo in ay wax isdabamarinta gacan weyn ku leedahay. Sanadkan oo dhan Soomaaliya doorasho dibudha badan uu saameeyey ayaa isha lagu hayay, iyadoo ilaa agastadiina dhaaftayna hadba bil Soomaalidu ay sugeyso goorta nidaam cusub dalka uu yeelanayo. Maryan Maxamuud Barre, VOA Nairobi.
Aad ayay u mahadsan tahay wariyaheena Nairobi, Maryan Maxamuud Barre. Dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaan la hadalno mas-uuliyiinta Puntland si ay uga jawaabaan eedani, balse nooma suura gelin marka ugu horeysa oo aan helnaana waan idiin soo gudbi doonaa. Habeen wanaagsan, halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Soomaaliya waxaa ka jiray roobyari ba'an. Roobyaridani ayaa waxaa ka dhashay abaaro daran oo ka dhacay Puntland, Somaliland iyo gobollo ku yaalla koonfurta Soomaaliya sida Hiiraan, Galgaduud iyo Gedo. Warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyay wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray.
Roobkii gu'ay ee sanadkii 2015 ayaa dheeraaday, laakiin bil ka hor dhammaaday, taasina waxay horseeday in uu dheeraado kan sanadkan 2016, waxaana yaraaday dalagii wax soo saarka dhinaca beeraha ee gobollada, iyadoo ay abaaro ay halakeeyeen Puntland, Soomaaliland iyo badi gobollada koonfureed oo ay ku jiraan Hiiraan, Galgaduud, Gedo, Shabeellada Hoose, Mudug iyo Jubbada Hoose. Iyadoo lagu salaynayo qiimeyn xilliyeed la sameeyey oo ay horseed ka ahayd qaybta ammaanka cuntada iyo nafaqada, mashruuc ay maareeyeen hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO iyo shabakada qaabilsan ka digidda macluusha oo lasoo saaray bishii September, ayaa waxaa lagu muujiyey in roobabkii xilliga guga ay liiteen ayna sababeen daadad ganacsiga oo carqala duubay iyo iyagoo abuuray baraka cusub, isla markaasina ay ka sii dartay xaaladda ammaan ee cunto ee Soomaaliya. Soomaaliya waxaa qarka u saaran inay soo food saarto cunayari ba'an 5 milyan oo ruux. Bilihii ugu dambeeyey ee sanadkan ayaa waxaa jiray xaalado iyo mudnaano ee dareen ku jeedinta dhinacyada doorashooyinka, colaadda gaalkacyo ka bixitaanka ciidan ee in ka badan 8 goobood oo ay qabsadeen kooxaha hubaysan, colaadda iyo barakaca ka taagan afgooye iyo hanaanka qaxootiga dib u celin. Bilihii ugu dambeeyey ee sanadkan ayaa waxaa jiray xaalado ama mudnaano iska hor imaanaya ee dareen ujeedinta dhinacyada doorashooyinka, colaadda gaalkacyo ka bixitaanka ciidan ee in ka badan 8 goobood oo ay qabsadeen kooxaha hubaysan, colaadda iyo barakaca ka taagan afgooye iyo hanaanka qaxootiga dib uga noqonaya dhadhaab ee Kenya ayaa hay-adaha dowliga ahayn ay ku baaqayaan in wax laga qabto. Soomaaliya ayaa waxay soo martay isla xaaladaasi la mid a sanadkii 2011 roob yare awgeed, taasi oo keentay shida aadminimo oo daran, waxaana hay-adaha aan dowliga ahayn ay ku celiyeen mar kaleeto ballanqaadkoodii ahaa in taasi oo kale aanay mar kale dhicin. Hay-adaha ayaa waxay sheegeen in hadda ay tahay fursadoodii ay tallaabo ku qaadan lahaayeen. Hay-adaha ayaa sheegay inay tahay mas-uuliyad saaran iyaga kuwa deeqaha bixiya, kuwa dhaqan geliya, hadday noqon lahaayeen dowladaha, hay-adaha maxalliga, ganacsatada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo leh awood ah in ay gacan ka geystaan si dhaqsi ah sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameynta ku yeesheen. Haddii aanu eegno Shabeellada Hoose ee uu ka soo dahay xilligii roobka, ayaa waxaa hoos u dhacay wax soo saarkii xagga tacbashada beeraha, inkastoo haddana weli uu soo saaro qiyaastii 48% qamadiga, taasi oo lagu tiriyo xaddigii ugu hooseeyey tan iyo sanadkii 2012. Puntland ayaa waxaa ka jirta abaar daran oo si toosa u saameynaysa 150,000 oo qof, taasi oo barkicisay 2,000 sida laga soo xigtay qiimeyn ay sameysay hay-adaan dowli ahayn.
Warbixintii uu wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray nooga diyaariyey abaaraha laga soo sheegayo Soomaaliya.
weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington. Qodobadaan idin hayno waxaa ka mid a dooda gaaban iyo amuuraha mareykanka si heshay intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona. wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ciidamada kumaandooska soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ay xalaytu weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda al-shabaab ah ay ku lahayd deegaanka tuuratuurow oo u dhow degmada awdhegle. ciidamadan oo meel duleedka deegaankaasi ah uga soo degay dawiirado helikobter ah ayaa waxaa la socday saraakiil ajaanib ah sida ay sheegayaan warar aanu ka helay dadka deegaanka. waxaa la sheegay in ay ka tirsanaayeen guuto fadhigoodu uu yahay saldhiggii hore ee ciidamada cirka ee balidugle. macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iskahorimaadka dhex maray al-shabaab iyo ciidamadaasi balse saraakiil ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa v o eda u xaqiijiyey in khasaare dhimasho iyo dhaawac oo shabaab ah uu weerarkaasi kasoo gaaray. kooxda al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay xareereyeen deegaankaasi oo ay miinooyin ku aaseen sida wararku ay sheegayaan, iyada oo hadba jihada xabadda uga soo dhacdaana ay ku qarxinayeen miinooyinkii ay ku aaseen. tuuratuuro waxa ay tahay xarun weyn oo kooxda shabaab ay joogto. kooxda al-shabaab ayaa iyaguna waxay ka hadleen weerarkaasi waxayna sheegeen inay iska caabiyeen weerarka ay soo qaadeen ciidamo ajnabiya.
ugu yaraan 76 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii diyaarad waday ciyaartooy ka tirsan koox ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka Brazil ay ku burburtay bannaanka magaalada Medellin ee dalka Colombia isniintii shalay. jenaraal Jose Gerardo Acevedo oo ka tirsan ciidamada booliska dalka Colombia ayaa sheegay in shilkani ay ka badbaadeen keliya 5 ruux oo ka mid ahaa 180 ruux oo la socday diyaaradda. diyaaradda oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha dalka Venezuela ee Lamia ayaa dadka saaraa waxay isugu jireen ciyaartooy, saxafiyiin iyo sawirqaadayaal, waxaana ay ku sii socdeen ciyaarta fainalka tartanka Copa Super Americana ee qaaradda Latin America. madaxweynaha Brazil Michel Temer ayaa sheegay in dowladdiisu ay isku diyaarinayso sidii ay u caawin lahayd qoysaska dhibanayaasha.
Faransiiska ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka uu ka yeesho xaaladda Xalab. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in aada loogu baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda lana qaado caqabadaha ku horgudban sidii galanga loogu yeelan lahaa gargaar aadminimo oo la gaarsiiyo dadka ku go-doonsan gudaha magaalada Xalab. ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka islaamka ee dalkan Mareykanka ayaa cambaareeyey weerarkii shalayto ka dhacay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka. mas-uuliinta iyo jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay inaan ficilka qof qura aan loo aanayn bulsho dhan ama diin. ninka weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdirasaaq Cali Cartan oo 20 jir ahaa. warbixintan waxaa nooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
sida ay sheegeen ciidamada booliska, qofka weeraray xarunta jaamacadda Ohio State University OSU wuxuu ahaa Cabdirasaaq Cali Cartan oo ka mid ahaa ardayda jaamacadda gaar ahaan sanadka koowaad. taliyaha ciidanka booliska magaalada Columbus Kim Jacobs ayaa sheegay in weerarkan ay ku tirinayaan mid argagixiso. mid ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee v o a in Cabdirasaaq uu ahaa wiil ka tirsan bulshada Soomaalida, da'diisuna ay ahayd qiyaastii 20 sano. xaaladda caafimaad ee 8 ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay jaamacadda OSU ayaa la sheegay in ay wanaagsan tahay marka laga reebo hal qof oo ay saraakiisha caafimaadka ku sheegeen inuu ku jiro xaalad khatar ah. wiilka weerarka ka geystay jaamacadda ayaa la sheegay inuu qaxootinimo ku yimid dalkan Mareykanka sanadkii 2014. bulshada Soomaalida iyo kuwa muslimka ah ee dalkan Mareykanka oo dhacdadani ka hadlay ayaa cambaareeyey. mahdi warsame oo ah guddoomiyaha guddiga agaasimayaasha masaajidka Al-Salaam ee gobolka Ohio ayaa sheegay in ammaanka dhammaan dadka ku nool Ohio ee isugu jira muslimka iyo kuwa aan muslimka ahayn uu yahay hal ammaan. bulshada ku nool gobolkana ay tahay bulsho mid ah.
When it comes to the public safety of our community in Central Ohio, there's no Muslim community on one side.
qaar badan oo aniga aan ka mid ahay waxa ay ka soo baxeen jaamacadda Ohio State University. Aniga waxaa jaamacadda ii dhigata laba caruura. Markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda, wixii ugu horreeyay ee maskaxdeeda ku soo dhacaa waxay ahayd badbaadada caruurteeda. Sidaasi daraaddeed, badbaadada jaamacadda OSU waa badbaadadeenna. Jaamacadda waxaa dhigata arday badan oo muslima, waxaa macalimiin ka ah brofesoro badan oo muslima, waxaa booqda dad badan oo muslima. Marka dhammaanteen, ammaanka jaamacadda waa ammaankeena.
So the public safety of OSU is our public safety.
Rula Aluj oo ah gudoomiyaha guddiga qaranka ee golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka oo ka mid ahaa dadkii ka hadlay weerarka ayaa sheegtay in dhammaan bulshooyinka leh diimaha kala duwan ee Mareykanka ee ku nool gobolka Ohio ay aad uga wada xun yihiin dhacdada, isla markaana dhammaan shacabka Mareykanka ay si wada jir ah uga soo horjeedaan falalka la xiriira rabshadaha.
We as yet know nothing about the motivation of the attacker, but we do know of his Somali heritage.
Rawla waxay tiri, ilaa iyo imika ma garanayno sababaha ka dambeeya weerarka, balse waxaan ognahay in qofka weerarka fuliyey uu yahay Soomaali. Taasina waa wax ku filan in dadka qaarkiis ay si fudud kiis kale ay ugu xiraan dadka aaminsan diinta Islaamka, Soomaalida ama bulshada Muslimka. Waa inaan u boodin gabagabada. Weli kooxaha dembaarayaasha ayaa hawshooda quta.
Ohioans of every faith denounce and reject this attack.
Jaamacadda Ohio State University ayaa maanta dib u anbaqaaday howlaheedii caadiga ahaa kadib markii shalay uu ku dhawaaqay gudoomiyaha jaamacadda Michael Drake in ardayda ay fasax yihiin. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ah labada gobol ee ugu badan ee ku nool yihiin Soomaalida degan dalkan Mareykanka.
Warbixintaasina waxaa diyaariyay oo noo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
Bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa v o a Washington. Markaana waxaa lasoo gaaray waqtiyadii aan idiin soo dayn jirnay barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
si wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maalintii shalay ahayd weerar loo adeegsaday midi dad lagu dhuftay baabuur la jirsiiyo, kaasoo ka dhacay jaamacadda Ohio State, ayaa waxaa eediisa la saaray Cabdirasaaq Cali Cartan oo ah nin dhallinyaro Soomaaliya oo arday ka ahaa isla jaamacaddaasi. Cabdirasaaq ayaa warbaahintu sheegtay inuu Mareykanka yimid sannadkii 2014 isagoo qaxootinimo kaga soo galay dalka Pakistan. inkastoo hay-adda dambi baadhista gudaha ee f b i-du ayna warbixin faahfaahsan ka soo saarin wixii Cabdirasaaq arrintaasi ku riixay, haddana fariimo laga helay boggiisa facebooka iyo waraysi uu isaga la yeeshay wargeys jaamacadda ka soo baxa ayaa lagu arkay isaga oo sheegay inuu cabsi ka qabo dadka Mareykanka marka la eego waxyaabaha warbaahintu ay muslimiinta ka sheegayso. waxaa kaloo la arkay fariin uu ku qoray boggiisa facebook oo uu sheegaya inuu ka xun yahay sida muslimiinta walaalihiisa ee dunida ku nool loola dhaqmayo, intaas ka badanna aanu dulqaadan karaynin. haddaba barnaamijkeenna maanta ayaa waxaan ku eegaynaa raadka ay arrintani ku yeelan karto Soomaalida iyo muslimiinta ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Ohio. waxaan la sheekaystay bare ka dhiga jaamacadda Ohio State iyo maamulaha xarunta Islaamka Soomaalidu ay maamusho teeda ugu weyn dalka Mareykanka. waxaan ku hormarayaa Jibriil Cali oo Maxamed oo bare ka ah jaamacadda, oon marka hore weydiiyey inuu sawir naga siiyo jaamacadda iyo taariikhdeeda.
walaal waad mahadsan tahay. jaamacadda Ohio State waa jaamacadaha ugu dhulka weyn dalka Mareykanka ka mid tahay, waxaa la aasaasay 1870-kii muddadaasoo dhan bay soo jirtay. Asalkeeda waxay ku bilaabatay jaamacad lagu barto arrimaha beeraha iyo farsamada gacanta. Kabacdi waxay noqotay jaamacaddan weyn ee gobolka Ohio. Jaamacadda waxaa dhigta in ka badan 60,000 oo arday. Sidaad ogtahay, magaalada Columbus waxaa degan ummad Soomaaliyeed oo ilaa 50,000 lagu qiyaaso. Ummaddaas in badan oo kamida oo 1,000 arday kor u dhaafaysa ayaa dhigtay jaamacadda Ohio State.
Waan gartay adigu macalin baad ka tahay jaamacadda, arday dabcan ajnabiya oo aan Soomaali ahayn baad waxudhigtaa, bal waxaad ii sheegtaa ardaydaasi ma ku weydiin jireen su-aalo ku saabsan Islaamka iyo dhalinyarada Soomaalida, maadaama cases ku saabsan arday xag jir noqotay u socotay Bariga Dhexe ay ka socod ay arrintooda ka socotay gobolka Minnesota?
Run ahaantii ha arrin marka arrinta Soomaaliya ay wax kasoo cusboonaadaan markii uu shil ka dhaco Soomaaliya ama argagixiso ay weerar ku qaado meel ka mid a Soomaaliya ama markii buraad badeed ay wax samayso ama markii Soomaali bad ku qarqantay la sheego ama Minnesota waxyaabaha ka dhacay oo kale markay dhacaan, su-aalaha ardayda waxay u badnaayeen inta badan waxyaabahaas dhacay iyo sababtay u dhacayaan iyo sababta dhibaatada Soomaaliya guud ahaan ay usii socoto.
Waan gartay. Hadda dhacdadii shalay kadib maxaad u malaynaysaa ardayda inay ku weydiin doonaan?
Dabcan kulley maxaa Ohio State in ardaygani uu dhibaatada ka sameeyo ku kalifay waa su-aasha ugu weyn oo la isweydiinayo dalkan oo dhan. Dabcan Ohio State hadda ka hor wax dhibaato ah oo Soomaaliya ay geysatay kama dhicin. Guud ahaan magaalada Columbusna shanqarteeda dhinacaas amniga iyo waxyaabaha la xiriira aada bay u yarayd. Marka indhaha ayaa nagu soo jeesanaya dalkan oo dhan, xilli waxaa lagu jiraa haddana adag oo madaxdii dalka iyo nidaamkii dowliga ahaa uu isbedelayo. Isbedelkaasna uu ku salaysan yahay in dalka nabadiisa la xoojin doono, in dadka soo galootiga ah xaaladooda la adkeyn doono. Marka xoogaa cabsi ah iyo walwal ah way jirtaa dadka Soomaalida ah, waalidiinta iskuulada caruurta u dhigtaan, dhammaan runtii cabsi baa ku jirta. Laakiin nasiib wanaag dadka aan Soomaalida ahayni waxay muujinayaan inay garab taagan yihiin Soomaalida. Marka inta sida caqligu ku jira oo hadlaysa ayaa ka wanaagsan oo ka fara badan inta caadifada iyo xanaaqa iyo maaragtay Soomaali nacaybka ama muslim nacaybka muujinaysa.
Shalay, marka warkani soo baxay, booliiska iyo hay-adaha sirdoonka ayaa islamarkiiba tegay xaafadaha uu ninka dhibta geystay ku noolaa, iyadoo waraysi lala yeeshay xigtidiisii iyo saaxiibadiisii. Sheekh Horseed Cayni Nuux waa maamulaha guud ee masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Columbus oo ah ka ugu weyn ee ay Soomaalidu maamusho ee ku yaala dalka Maraykanka. Sheekh Horseed, ayaan weydiiyey in maamulka masjidka lala soo xiriiray.
Runtii awalan waxaan rabay inaan sheego dhacdooyinka caynkana markay dhacaan dee waad garan galbeedka la yidhaahdo qofku galbeedka Columbus West uu deganaa, dee masaajidkuna yahay masaajidkii ugu weynaa magaalada. Dadku runtii waxay isweydiiyeen inaan aqoon u leenahay in kale. Runtii sawirkiisa markaan aragnay waxaa wax lagu farxa ah, dhammaan dhalinyarada masaajidka, daayarta, wiilal iyo gabdhaba, waalidiinta, cid aqoon u leh ama cid xusuusata ama cid garanaysa ma leh. Marka inaga masjid ahaan arrin bannaanka inaga taalay ahayd, laakiin haddana wixii waa mujtamaceeni oo meeshii waxaanu ka nahay horjoogayaal. Runtii waxay markiiba noqotay in horta war saxaafadeed lasoo saaro, dalladii masaajidda ay isu yimaadaan, hay-adda Kair iyo annagu aan isu wada nimid, bulshadii dhammaan loogu yeeray masaajidka, dadkii masaajidka horjoogayaasha ka aasaasiyaasha ka ay la hadleen, u caqli celiyeen, u sheegeen waddankan xuquuq inay leeyihiin, in maaragtay garyaqaana ay joogaan, cid xuquuqdooda kusoo xadgudbi kartaa aanay jirin. Marka runtii bulsho ahaana bulshadii waa la dejiyey oo si fiican baa loola hadlay. Dhammaan runtii masaajidka maanta wada yimaadeen, war saxaafadeedyo iyo fariimo badanna waanu diray, annagoo dhinacna u tacsiyeynayna dadkii waxyeelaynku kasoo gaareen. Dhanka kalena runtii dee uu maaragtay mahadcelinaynaa bilayska ama laamaha amniga ee waddankan oo runtii dee nabaddeena Ilaahay sokadii maanta iyaga u taagan. Dhanka kalena ugu baaqayna bulshadeena in aanay wax cabsi ah maaragtay aanay la soo gudboonaan, oo runtii xuquuq dastuuriya ay leeyihiin si sharciyana waddanka ay ku joogaan.
Wargeyska Los Angeles Times ayaa toddobaadkan qoray in xarumo Islaama u dhowra loo diray warqada hanjabaada. Sheekh Horseed, ayaan weydiiyey haddii iyagu ay hanjabaada noocaas oo kale heli jireen amaba ay cabsi ka qabaan in xilliyada soo socda ay helaan.
Maya, waxa dhacay waa bilcagsi middeeda, oo runtii waxaa Ilaahay lagu mahadiyaa in fariimo aada u qurux badan. Waxaa ka mid ahaa waxyaabaha aanu aragnay in xitaa kasoo bilow waagii la oran jiray masaajidda hortooda ha lagu mudaharaado, iyo waagii dhaweyd ee maaragtay doorashooyinka waddankan dadka muslimiintaasi laga fiican yahay loo hadalka hayay, in runtii dadka dariska ah iyo dadka aan muslimiinta ahayn dhammaantood أي إيمانيين مساجد يجو بوسا كارا وضع ولما أنت حتى جدار كان كود اللي كني يجو مع معاني يبسك دي واحدة بالشذين وضع يجو أشيء إن يهين برشاد لو شعرية وحان أوران كنا مركب وحيابها إلهي فلقي وحاء سببها مساجد كأن أبو بكر وحاء عذوه بالشيبة إن وقبطه كلاسيو لوجه للإسلام وأرتيدا كام عدم مانتا يوحكد عند مان حقن أي كلاسيو قاتل وأنو سينو إن سمعنا برامج اللي رميته مسلم أو مركا إن دتك الكنيسة لها أن مرتقى إنه ماشنا يمدان أو يحشوا على الإسلام كأي كطبان أي ما أرتي نويديان وحن سلا يا مركا علاقات يددال عين كاسو حق أطرش كسوس عري يا إلهي في اللي يحنو سهل إن هم تفر ما أدو قروح بدن عطي نقطة فويس ميلا دنا لو دوري وراقها دنا لو صدري يهدي ذه لكاني وحرنتي آد بالشذين أي وجوه إن دقبو ستوكو الدوك ستوية
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay weerarshalay ka dhacay jaamacadda Ohio State oo la sheegay inuu geystay nin da'yar oo Soomaaliya oo arday ka ahaa isla jaamacaddaasi intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندرة أيانا سوجي ذنب أموره أمريكا ولي واحد نقل سعطان لاتاف سومالي في كيماني ساح واشنطن حتى نكسر دوال ضد قابن واتن فلسطين أحمد إيمان وسوجي ذنب
waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa maanta abaaraha soo noqnoqday ee ka jira qaybo badan oo Soomaaliya ah maxay tahay sababta ay abaarahaasi u soo noqnoqdaan yaas iskala mas'uuliyadda wax ka qabashada ma shacabka mise maamulada ka jira goobaha ay abaaruhu sida xoog leh u taabtaan waxaa ka qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud oo dhaqaalaha ka barta dalka Turkiga iyo Aydruus Haaji Cabeed oo ah macallin wax ka dhiga iskuul ku yaala magaalada Burco markii hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaro Axmed Maxamed maxay tahay sababaha keenaya abaarahan soo laalaabta markii hore
waad mahadsantahay walaal Falastiin sida indhika ay sheegayso culimada ku takhasustay abaaraha iyo jawiga iyo cimilada iyo hawlahaasi ay ka hadlayaan sheegaya waxa weeyaan laba sababood oo weyn abaaraha midda koowaad waxa weeyaan dabargooynta iyo jaridda lagu wado dhirti marka waxay kelmadda isticmaalaan luqadda Ingiriisiga waxa la yiraahdo human factor arrinka labaad waxa weeyaan iyaguna isbeddelka cimilada oo cimiladu isbeddelaysa waxa weeyaan shallaaraha cadeedu hadday dhulka toos ugu dhacaan dhirti la jaro oo dhul laga shiro waxay keenayaan in biyaha degdeg ugu dhacaan markiiba dhulka ka dhamaadaan
waxaan seenay
dhirta la jaray weeyaan
waa maadsantahay haya Aydruus Cabeed
waxaan noo keenay abaarahan aanu bisan aaminsanahay waxyaabo fara badan kow waxaan oran karaa dowladdii hore ee Soomaaliya ee isku xidhmeedeyay waxay diyaar garaysay gobol kasta ama degmo kasta dul seeraabay diyaar garaysay dulka waxay u diyaar garaysay waqtiyada abaaruhu dhacaan in yacni lagu nasto waqtiga nacamkana in laga shaqeeyo la beero iminka wadanka waxaa dhacay dhulkii sheeraha ahaa ee qaabka loo diyaar gareeyey in la iibiyo in yacni ay dhulkii noqdaan beero aan laga fikrin ummadda iyo dahaanka iyo dadka diinta minaynaan laga fikrin taas marka waxaa odhan karaa waa qoom isbedelay ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qoomu bedelay ilaah iyaga isbedelaan anugtu taataasan ka aaminsanah
Aydruus adoo soo koobaya marka sidee bulshada ku dhaqan goobahan hadda abaaruhu ay ku dhufanayaan oo joogto ay ugu soo noqnoqdaan maxaa la gudboon
wadanka inay ugu soo celiyaan wixii la oran jiray seeraha ee dowladda goboleed ee Soomaaliya ay samaysay in hitaal number one la soo celiyo number two in dadka lagu wacyigeliyo qaabkii loo samayn lahaa biyo xeleeno caalami ah hadday doonto mid ahaato laba ahaato saddex ahaato oo loo qabeyn lahaa miisaaniyado caadi ah oo la yidhaahdo sannadka noocaas waxaan sameynaynaa intaasoo biyo xiraan qaabkaas ayay dadkaasi uga gudbi karaan abaartaas iyo toobadkeen caalami ah oo ilaahay lagu baryayo oo dadka qulubtoodu isku furan tahay intaasoo laga gaashaama kara abaaraha soo noqnoqonaya kibtida haddaan in yar kuugu daro falastiin axmed miidan abaaga raalli ah tinuu sidoo kale
axmed waa kugu soo noqon doonaa
saaxiibkay cabdiriis laba qodob oo qurux badan oo fiican buu sheegay, aniga qodob baan ku dari lahaa. Waxa weeyaan inay dowladdu sameeyaan oo yani la xoojiyo wixii la odhan jiray wacyigelinta, oo waxa weeyaan dadka riwaayado iyo barnaamijyo iyo heeso iyo dadka in la wacyigeliyo oo la baro in dhirta ay dhuxusha ka jarayaan ay musiibooyin badan oo ifan xitaa abaarta ka badan ay keeni doonto oo dhulka waxba ka bixi waayi doonaan, waa in dadka wacyigelin loo sameeya. Waayo waxaa kaloo meesha ka baxay sida wacyigelin sheegayo, markii dowladdii weyneyday Soomaaliya burburtay, wixii wacyigelin la odhan jiray oo dhan meeshu ka baxayo cidis xalqaantay un mooyaane iyo un iminka cid wacyigelin socota ma jirto. Marka waxa weeyaan waa in dadka aad loo baraa oo la fahamsiiyaa oo laga dhaadhiciyaa inay deegaanka dhowrtaan, oo
marka
waxa weeyaan loo sameeyaa ciidan gaara oo ma garanaysaa dadka dhuxusha ka shabay iyo dadka deegaanka burburinaya, maxkamada iyo yacni nidaam gaara oo la xisaabtamo oo loo xukumo oo loo dabagalo oo ilaa isku xiran degmada iyo tuulada iyo edhayr tuulaha.
Waa mahadsantaa
deegaanka la dhowro.
Waa mahadsantaa Cidrus. Ha ha, waa kugu soo noqon doonaa Axmed.
Waxa weeyaan dow wasaarado dhan baada u qaabilsan oo ma garanaysaa ilaalinta deegaanka ahoon wax kala qabanin.
Waa kugu soo noqon doonaa
oo gaadiid iyo dhaqaale leh, laakiin inagu wixii aynu samayn karno iyo iskaashi iyo inaynu dadkeenna fahamsiino inaynu samayno weeyaan.
waa kugu soo noqon doonaa Axmed Cidrus. Aan rabaa inaan siiyo abaaraha soo noqnoqday, ma xukuumadaha laga rabaa inay wax ka qabtaan mise shacabka laga rabaa inay iyagu xal la yimaadaan?
Su-aashaan oo soo koobayaa waxa weeye, nolosha waxa weye 1+1=2. Taa waxaan ka wadaa shacabka iyo xukuumadaha oo iskaashata ayaa wax ka qaban kara. Farkii iyo fool ma dhaqdo, shacabka keliya waxna ma qaban karo, xukuumadda keliyana waxma qaban karto. Xukuumadda waxyaalaha u yaala fara badan, sida wacyigelinta, sida yacni dadka qaabkii loo abaabuli lahaa iyo duruus looga dhigi lahaa skiis. Shacabkana waxaa u yaala inay waxaan soo dhaweeyaan gacantoodana wax ka qabtaan. Wixii berigi hore loo bixiyay iskaa waxu qabso qaab la mida inay shacabka soo celiyaan oo kale. Shacabku maanta aqoon badan yahay, maanta hanti badan yahay, maanta cadaalad badan yahay, maanta karti badan yahay waqtigaa marka loo eego. laakiin hadda barakisan waxaa ka daadiyey arrimahan la qabanayo iska waqsi xilooga jooga xagga shacabka. xukuumaddu aada waxa weeyaan inay dhaqaale ahaan iyo education ay sameeyaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan warbaahinta oo dhan. xukuumadahana kaasaa looga baahan yahay maamulada haysta.
Xaye Axmed, yaa laga rabaa abaarta soo noqnoqotay inay wax ka qabto?
walaal anigu walaal sidaan rabo waxa weeyaan waxa laga rabaa waxa weeyaan waa xukuumadda ummadda taladeedu waxay ku ururisay dowladaha jiray iyo dowladaha maanta Soomaaliya ka dhisan ayay ummadda Soomaaliyeed taladoodu ku ururisay. dadkuna sidiisaba waxa weeyaan qofka bilaa'ada ka shaqsigii wuxuu u samaysan yahay inuu dantiisa yare gaarkaa raacdo ilaashado oo hadduu muxusha dhaqaale ka helayay iyo ma garanaysaa nolol muxushiisu shashadanayaaye musiibada dadka ku dhacaysa ummaddoo dhan saabaynaysa kama fikirayo. marka waxa weeyaan dowladdu inay marku inay tallaabooyin kala duwan qaado oo inay dadka wacyigeliso ay fahamsiiso inay deegaanka la burburin oo dhirta la jarin oo yacni dhibaatooyinka ka imanayo oo dhan inta loo sameeyo kooxo iyo ma garanaysaa la isticmaalo warbaahinta dadka la fahamsiiyo inaan intaa un lagaga harin weeyaane in xitaa la xoojiyo oo laysu dayo in la sameeyo ciidan deegaanka ilaaliyo oo dadka burburinaya dhirta shidaya soo qabqabto oo la xisaabtaba. waxa weeyaan in la kaashado Soomaalidu waa dad isku xidhan oo isku duuban oo waxa weeyaan iswada garanaya. odayaasha hayr duulaha ee tuulooyinka jooga waa in la kaashado oo waxa weeyaan kuwa laftooda la shaqaaleysiiyo oo ay noqdaan shaqaale u shaqeynaya wasaaradda deegaanka oo soo weliyo oo soo sheega halkii deegaanka lagu burburinayo.
falastiin haddii aan kaa dhex galo Axmed, waxaa doonayaa taa inaan in yar ka qanciyo. Axmed, waad aad baad ugu mahadsan tahay isku dayda doodan wanaagsan xagga deegaanka dadka dhibaatada ka hadlaysay duxurigoynta. in shacabku dambiga leeyahay baan mid u yar xaqiijinayaa Axmed. malihii dowladaa fiican ama xukuumadaha wadanka haysta, waxaan leeyahay wax badan bay iyaga lafteeda dayaceen. laakiin waxa ay dayaceen ka duxusha iibsanaya iyo ka taraya labada waa shacab. Dowlad dadka ku wacyigelisa sayd doontaba ahaatay maamuladan ka jira Soomaaliya oo tilahaa dirta soo jaro duxusha soo badiya ma jirto. Wasiir ugu xantoo wuxuu jecel yahay inuu keeno duxushana ma jiro. Marka halkaa waxaan ka dareemi karaa haddii qof kastoo shacabka ka mid oran lahaa ma iibsan la duxusha waddanka gaasta ma isticmaal lahaa, ka doonina wuu yarayn lahaa. Cadaalad waxaa halkaa ka guudda laga gaari lahaa wanaagsan oo ah in la dadar gooyo geedada oo la jaro.
Waa mahadsantihiin Caydiruus iyo Axmed. Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud oo ah dhaqaalayahan wax ku barta dalka Turkiga iyo weliba Caydiruus Xaaji Cabeyd oo isna ah macalin wax ka dhiga iskuul ku yaala magaalada Burco. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal, xubintan oo kale nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaabneed. dhegeystayaal, markaana aan ku nasanno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay codkii Muuse Ismaaciil Qaliilna iyo heestiisii Dardaaran.
heestaasi dardaaran dhegaystayaal waxa ay gabagabo iyo gunaanad u ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray anigoo ah nuur xasanuur dhegaystayaal tan iyo idaacadaheenna xiga waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
gelwaa ku daraara adigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gelwaa ku daraara adigu waa ka daran yahay caanaha durduuro